Охоронна агенція «Кратос» та торгівельна марка «Ред Кет» представляють
«Шо-шоу» на МФМ.
Вівторок, середа, четвер. З 19 до 20.
Реклама.
Охоронна компанія твого міста «Кратос» стає на заваді крадіям. Долучайся до тисяч клієнтів «Кратос». Збережи своє житло.
Партнер програми – улюблений бренд харків'ян. Торгівельна марка «Ред Кет». Відпочивай крафтово. Прага, Мюнхен, Ватерло, Оксфорд, Дублін, Гоа. Та кожен місяць нові лімітовані сорти. Замовляй доставку по місту від «Ред Кет».
Смачний партнер шоу – Салтівський м'ясокомбінат. Якість у найкращих традиціях. Ковбасні ефіри з Салтівським м'ясокомбінатом наживо.
Реклама.
На годинку МФМ-станції у нас 19:01 і, ну, майже 4 хвилини, 21 жовтня 2021-го на календарі. В студії при мікрофоні продовжує перебувати я, Микола Ліхачов, але традиційно, знов-таки, о 19:00 разом з позивними шо-шоу в ефірній студії з'являється легенда. Що це ж, що не легенда? Ну, ми вже з'ясували поза ефіром, за лаштунками, що легенда, що покоління цілі.
Хто це з'ясував, хто?
Ми.
Ви.
Знаєш, узагальнений, узагальнений. Евано, як ти за це? Олег Орлов сьогодні у студії, несподівано.
Спасибо, що представив мене, Коля.
Взагалі, я сьогодні перебуваю...
Напомнила б.
Я загалом сьогодні перебуваю у компанії матьорих, як ми з'ясували, телевізійників, тому якось себе ніякого трошки почуваю, але тим не менш, факт є факт.
У тебе теж були проєкти на телевіденні.
Я ж працював на телебаченні, я забув.
Тим более.
Мене теж можна вважати матьорим телевізійником.
Конечно, ти наш чоловік, наш.
В темі, я зрозумів.
Да.
Шановні, якщо ви слухали наш ефір в продовження, то ви теж в темі. Якщо вчора слухали шоу, то теж в темі. Знаєте, хто у нас сьогодні? Ти теж знаєш? О, Олег, несподівано. Вот это поворот.
Ну, Коля вчора делав анонс сьогоднішнього ефіру.
Я ще сьогодні робив анонс. Да? Максим Розенфель сьогодні в нас, але ми його сьогодні будемо представляти не як викладача, не як екскурсовода,
культуролога,
відомого, не як автора проєкту «Екскурсія по Харкову» з Максом Розенфельдом, а як телевізійника.
Знов як телевізійник.
Якщо ви не бачили, хоча... Ну, ми зараз виправимо це. А у Макса вийшов його великий проєкт, присвячений українському модерну, архітектурному.
Ні, він називається «Український стиль».
Стиль.
Тому модерн там дійсно є значною частиною всього цього проєкту, але не лише модерном він описується.
Так розповідає, ну що ми не знаємо. Олег тільки подивився все, я не
подивився. Ну, це серіал такий, такий інформаційно-розважальний. Да.
Так, зараз скажем, я перевірю.
Так,
значить, якщо ви зараз їдете додому, приїжджаєте, заходите в Google, пишете
смотрится,
«Український стиль Розенфельд».
Ну, в YouTube. В стилі Макса. Тобто, о серйозному, але дуже доступно.
Угу. Все, будь ласка, YouTube, перше посилання.
Так що ти мене хотів спитати, Микола? Про що?
Я хотів спитати, що
воно, проєкті,
що
розкажи,
воно таке,
да,
як воно, що... про що, щоб люди, знаєш, з'їдуть зараз, і вони такі, о, треба подивитися.
Ну, дивіться, я вам навіть встиг.
Я от бачу, український гауді.
Першу частину цього розповісти, тому що, як це все починалося, взагалі воно дуже несерйозно починалося, це було у грудні минулого року, це був ювілей моєго другої, досить відомої в Харкові людини, режисера, головного режисера Хатобу, Харківського оперного театру, Армена Калаяна. І це вже було наприкінці цього ювілею, тому ми вже були такі веселі трішечки. До мене підходять ще одні гості, яких, до речі, я знав за ранішими проєктами. Тимур Андрієвський та його дружина Валерія, які кажуть: «Максима, у вас такі чудові телевізійні проєкти, ви робили проєкти «Харківські історії», робили проєкт «Історія медицини в обличчях», а ви не хочете зробити щонебудь про Україну?» І я кажу, що ви маєте на увазі? Ну, каже, що ми спілкуємося давно, співпрацюємо з Українським культурним фондом, ми вміємо з ними працювати, тому що багато хто не вміє працювати з Українським культурним фондом. І якщо ви запропонуєте якусь ідею такого телевізійного продукту, то ми зможемо її оформити, подати до Українського культурного фонду, ми там подивимося, як воно буде. А я ніколи, я казав Олега, як такого товариша матерого. до цього залучив, що я нікого з грантами не працював раніше. Ну, в мене якийсь такий з 90-х років упередження проти цього є. І каже, я нічого з цьому не зрозумів. Так ми розуміємо, це не ваша проблема. Що-небудь таке проблемне про Україну, що-небудь таке про страждання, про кров, про біль і все інше. А я був другий чи третій день після коронавірусу, і мені не хотілося ані про кров, ані про біль, ані про страждання. Мені хотілося про щось красиве, про те, що я люблю. Там, де нема болі, а є краса, є ну, якийсь такий позитив. І це ще, нагадую, це середина грудня, і взагалі за вікном така
мряка.
Страшне. Був такий ще день цей вечір. Після, якщо пам'ятаєте, у цей день був великий дощ, після цього все обледеніння таке було тотальне, ти по склу такому ходив, і на це все дивишся, і хочеться сонця, літа, тепла якогось.
А не от це от все.
А не оце все. Я кажу, є таке явище, український архітектурний модерн, модерн не стиль. І там багато є драматургії, там багато є різних історій, таких пригод, любові, ну всіляких історій є, дуже цікавих. І взагалі про це можна розповісти без страждань, без болю, про те, що я люблю. І це, на мій погляд, має бути головним, ну, якщо я це створю, має бути головним таким меседжем будь-якого проєкту. Тобто робити це не навпаки, не на зло кому-небудь, а в нас є таке, і ми доведемо, що у нас є такий свій український культурний стиль, а з любов'ю до цього. Не проти чого-небудь, а з повагою, з любов'ю до того, що ти робиш.
Угу.
І я їм кажу цю ідею, вони кажуть, добре, пишіть синопсис. Я написав синопсис, вони подали заявку. Але Тимур тоді сказав дуже таку влучну штуку. Він каже, з мого досвіду я хочу сказати, що якщо хочете, що щонебудь вийшло, треба про це зовсім забути. Тому що ви встигнете закохатися, на початку нового року подається ця заявка, а результати цього всього відбору, конкурсу, вони наприкінці квітня, тобто 4 місяці має пройти. І якщо ви будете про це думати, то ви закохаєтесь в цей проєкт. А якщо забудете, то так обидно.
Не буде
і я, якщо мені сказали забути, я все забув. І коли наприкінці квітня нам сказали,
починаємо.
Вітаємо, ви перемогли у цьому конкурсі, там, а там було там щось 15 конкурсних заявок на одне місце, тобто там дуже великий конкурс був з поданих заявок. Вітаємо, ви вас обрали, кажуть, навіть таке, це кулуарна історія, ну, в форматі радіо це можна розповідати все. Одна експертка Українського культурного фонду сказала, я навіть відчуваю інтонацію, щоб нарешті пан Розенфельд почав розмовляти українською мовою, так ми йому дамо гроші, щоб він створив свій український стиль. Ах ти ж, хочеш почути, яка в мене українська мова? Так я тебе продемонструю, яка в мене українська мова, аби гроші дала. І нам сказали, що нам дають гроші на цю справу. І я зрозумів, що я все забув. Все, що я вигадав ще у грудні, я не пам'ятаю, про що я мав на увазі. Треба все починати знову. І щоб завершити цю не відповідь, а таку розповідь, як воно взагалі з'явилося, я хочу сказати, що цей проєкт, на відміну від яких-небудь, хоча я не можу назвати в себе жодного проєкту, який не так створювався, на початку я не знав, тобто я знав, що ми заявку зробили на 10 серій, там вони були якось примерно так описані у заявці, але це був такий шлях, коли ти йдеш і розумієш, як у «Мандалорці». Життя – це шлях. Тобто ти не дуже знаєш, куди тебе занесе. З'явилися міста і об'єкти, які я взагалі не передбачав, що мені взагалі, там, наприклад, потрібно в Переяслав, нащо мені туди потрібно. Тому це була така відкрита маршрутна карта, буквально, мапа. Тому що хотілося для себе щось нове відкрити, а не робити такий шлях, коли ти вже на початку шляху знаєш, який буде кінцевий результат.
Короче, творчість у чистому вигляді.
Так,
не зрозуміло, який буде результат,
там
але
тебе спитали про мої наукові регалії, я не про них, а про те, що коли я ще так не захистився, але
мав намір.
вивчав, як створюються наукові роботи, дослідження. Є два взагалі таких головних шляха в науці. Це, ну, такий, коли ти передбачаєш, і це нормально, коли ти передбачаєш певний результат, інтуїтивно, чи якісь є такі...
Ну, будуєш гіпотезу.
Будував гіпотезу, і до неї ти йдеш. Ага. І часто ти підводиш під неї, під бажану гіпотезу, свої дослідження. І є шлях інший, коли ти дійсно створюєш експеримент, не дуже розуміючи, що воно відбудеться, спостерігаєш за ходом цього експерименту і взагалі приходиш до висновку, ну, так поступово, якщо на айтішний...
Ітераційно.
Ітераційно. По скраму такому певному. І,
нічого не плануємо.
Нічого не плануємо, йдемо і так воно якось буде. Але є бюджет і планувати щось потрібно. І це взагалі для мене частково це був дійсно такий шлях ітераційний, коли ти нічого не плануєш, а йдеш, 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 і щось воно таке вийде наприкінці. От.
Замечательно. Я хочу сказати, знаєте, що...
Да, знаєш, що я хочу сказати?
Ти йому даш сказати чи
ні? Ні, тому що в нас реклама. Ага. Ти запам'ятаєш, що ти хотів сказати?
Ні.
Тоді кажи зараз, а і підемо на рекламу.
Я хочу посоветувати, посмотреть, но об этом після реклами. Важную мысль скажу.
Давай сразу. Ну, не дочекаюсь.
Хорошо, ладно. Ну, это все он на понт меня взял, никакой рекламы, да. Короче, я хочу порекомендовать именно харьковчанам, которые нас сейчас слышат, и область тоже, надеюсь, посмотреть это замечательное кино, там 6 или 7 серий.
10.
10? А, неважно. Я смотрел подряд все, и практически все подряд просмотрел, кроме последней, да. Так вот, так, Харьков имеет прямое отношение. Украинский модерн, это замечательный архитектурный стиль, который в Харькове представлен, а также соседние с Харьковом города. То есть прекрасно провести время, осуществить путешествие, поездку на уикенд в Днепр и в Полтаву, и в Харькове погулять прекрасно после этого кино. А у нас многие любят именно таким образом, да? То есть, да.
Вот. Я тут трошки доповню тебе, перш ніж ми підемо на рекламу, вона все ж таки існує, не забуваємо. Я минулоріч, коли ми всі ще сиділи на локдаунах, почав, ну, скажімо так, практикувати невеличкі автомобільні подорожі вихідного дня. І випадково ми з друзями вирішили поїхати в Опішню. Ну, чули, що там є щось пов'язане з керамікою, якісь там народні промисли.
Тоже
присутствують. Я не дивився, але я розумію, чому. Тому що, як виявилося, що це ж батьківщина Кричевського Василя в якомусь сенсі. Ну, принаймні, там...
Як керамічної школи, як кераміста батьківщина. Він з Ворожби, але це інша історія.
Ну, кажи. Коротше, ну, слухай, там висить пам'ятна...
Там музей родини Кричевських.
Ну, я, коротше кажучи, поїхав і раптово зіткнувся з корифеєм, як то кажуть. Дуже був приємно здивований.
Ну, от в этом серіалі «Український стиль» присутствують полтавські городки і другі там чудесні совершенно. Тоже віддільна тема для путешествия прекрасного. Так що я думаю, що важное діло ви делаєте, Максим, все-таки.
Спасибо,
да. Олег. Популяризацію України і для внутрішнього туризму в тому числі.
Слухачі пишуть, що в Полтаву і Дніпр, там ще багато куди, можна, в принципі, навіть без автівка. Зараз непогано з сполученням...
Ну, експрес же в Дніпр, да, запустили, я пользуюсь.
Слухай, ну це така переможенька, бо я як згадаю, коли мені раніше треба було до Дніпра їхати. Який це був традиційний квест, але, шановні, про все це згодом, не перемикайтеся, йдемо на коротеньку рекламно-музичну паузу.
Шо-шоу на МФМ.
Шо-шоу триває в ефірі МФМ радіостанції. Ми повертаємося до студії. Нагадаю, сьогодні в гостях у нас Макс Розенфельд. Ми говоримо про новий проект Макса, який має назву «Український стиль» з Максом Розенфельдом. 10 серій вже на Ютубі. Ми радимо, якщо вам цікаво, як з'явився, як розвивався український стиль.
Я б сказав, якщо вам цікаво, про красиве.
Красиво. А скажи, будь ласка, там же ж не тільки про будиночки, про візеруночки, там же ж про історію людей, напевно, що.
Ой, це проблемне питання, Микола, тому що взагалі, коли проєкт завершується, він близько до завершення, ти вже його як-то
пережив.
Пережив і відпускаєш від себе, і вже плануєш наступну історію. І от те, про що ти питаєш, це навіть є знятий матеріал, який під час монтажу він не війшов у ці 10 серій. Я б зробив інший проєкт, другий проєкт там. «Український стиль 2.0» про людей.
Режисерська версія.
Дозняв би його, по-перше, а по-друге, зробив інше наголос. Історію людей. Тому що коли я дійсно, коли я розповідаю на екскурсіях, скажімо, я ж не про архітектуру розповідаю, і не про будинки, а про чи то архітекторів, чи то замовників, чи то людей, які тут мешкали, чи якісь пов'язані з цими людьми відбувалися події. І тут дійсно дуже великий потенціал розповіді про там Жукова, Тимошенка, Кричевського, як їх доля, чому там Кричевський у Каракасі помер, як він потрапив до Венесуели. Якщо казати про Василя Кричевського, то потрібно розповідати про Федєра, його брата, який був одним з найголовніших, видатніших художників, монументалістів взагалі не лише України, учень Густава Клімта, і як він став учнем Густава Клімта. Або якщо розповідати про, скажімо, Володимира Заболотного, це остання серія, той, хто створив будівлю Верховної Ради, в нього дуже цікава доля була, і це такий офіційно визнаний академік Української академії архітектури, президент Української академії архітектури, людина, яка створила фактично наукове підґрунтя всієї історії української архітектури, енциклопедію. Але ще яка це була людина, яка він був так не досить відомий з іншого боку, як художник, дуже тонкий такий, як людина такого вітчизняного арт-деко, яким його можна порівняти було з визначними майстрами європейськими того часу. І ці всі історії, не архітектурні, такі людські історії, це можна створити зовсім інший проєкт. І багато є таких, ну, те, що я люблю, не лише я люблю, цікавинок. Так, наприклад, є одна серія, та, що про Миргород, оці невеличкі містечка Полтавщини, Лохвицькі ці школи, про Панаса Сластіона, художника, архітектора, який створив і Міргородський цей водолікарню, і оці проєкти лохвицьких школ, школ Лохвицького повіту. А в нього був син, а син навчався у Харкові, і навчався у художньому училищі, і жив біля цього художнього училища на вулиці, яка зараз носить ім'я Багалєя, і дружив з Багалєєм, і писав листа про свого батька Дмитру Яворницькому, якому, про якого ми розповідаємо наступну серію цього проєкту після історії про Сластіона, про те, що він знайшов в паперах батька після смерті певні такі історії, пише це про Яворницького, про ще одного персоналю Порфірія Мартиновича, і те, як всі долі цих людей пов'язані, як вони пов'язані там на там, 2-3 вулицях у Харкові, це реально така мильна опера. І це те, про що ти питаєш, це, мені здається, все ж таки інший проєкт. Ми чекаємо результатів звіту Українському культурному фонду, якщо вони будуть позитивні, то ми скажемо, що у нас є ще ідея. І це не лише це одна ідея, є інші.
Зрозуміло, заінтригував, відверто кажучи.
Я предлагаю вспомнити ще от ці всі замечательні міста і здания. Тобто людям вже інтересно, харківчанам в тому числі. Саме головне здание, которое...
Про яке я розповідаю в цьому серіалі?
Ну, звісно, да, в тому числі. Щоб...
Взагалі серії 10, і ми не намагалися створити такий повний каталог будинків українського артурного стилю, це неможливо. Взагалі це не є таким науковим дослідженням зібрати все в купу і так продемонструвати оцю повну картину. Ні, це розважальне научпоп класичний такий. І тому нам, відверто кажучи, треба було показати дуже яскраві такі приклади, щоб одразу було зрозуміло, про що йде мова. І перша серія, вона така є вступом до всієї цієї розповіді. Там розповідається про Харків, про Алчевського, як в Харкові з'явився перший бюст-пам'ятник. Взагалі, перший пам'ятник Шевченку в світі з'явився у Харкові на гроші Алчевського, виконаний скульптором Володимиром Беклемішевим. І це, як би то сказати, затравка всієї розповіді. Звідки все це з'явилося, вся ця ідея створення власного артурного стилю. А потім починається Полтава, Полтавський краєзнавчий музей, Опішня, про яку Микола зараз казав, як підґрунтя керамічної цієї майстерності, яке покладено в основу будівлі Полтавського земства. Потім з'являється Харків, це будинок худпрому художнього
вчилища. Константина
Жукова, так. Потім з'являється знов Полтавщина, Міргород, оцей неіснуючий зараз.
Так, це буде, про Міргород, в двох словах, буду проїжджати, виходити з потяга, щоб подивитися.
Ну, ти завтра будеш там виходити, завтра там, мені здається, все ж таки не така гарна сезон року для того, щоб крокувати. Влітку, коли це курортне містечко.
Гоголь. Я просто нічого про Миргород не знаю.
Ти
зараз
воду Миргородську лікувальну коли-небудь пив?
Є, звісно.
Написано Миргородська.
Да,
є Моршинська, Куяльник.
На потязі приїжджаєш повз завод, який її розливає. Там Миргородська.
Так от. Біля цього джерела Миргородського лікувальної води, це зовсім інша історія, здебільшого з іншого проєкту про лікарів. Про лікарів, про те, як Залеський лікар приїхав, він закінчив свою службу, він сказав, все, він генерал, до речі, був військово-медичної служби, він сказав, все, в мене пенсія, поїхав до рідного міста Миргорода, став головою Миргородським, мером Миргорода, і почав розбудовувати рідне місто, розбудовувати. Такий генерал на пенсії, медик. І він каже, дивіться, тут же вода така, її пити неможливо, вона така сірна. Але вона, мабуть, лікувальна. Послав ці проби води до Бадена, до Харкова, до Петербурга. І з Харкова, і з Петербурга сказав, так як в Бадені оця вода лікувальна, робіть курорт. А тут Перша світова війна, а він робить курорт на тлі Першої світової війни. І так, ми п'ємо Миргородську лікувальну воду, і там дійсно це, перш за все, Микола, якщо ти будеш виходити з потягу, то крім Миколи Васильовича, який сидить на вокзалі, ти такого Миргорода, оцього з його оповіданнями, не побачиш. Але це дуже гарне курортне містечко, якщо в тебе є думки, там, скажімо, влітку чи на початку осені поїхати десь так, свій стан здоров'я. Ти ще молодий, розумієш? Ти такий активний відпочинок, все ж таки. А якщо ти вже дожив до того, щоб хочеться на курорт.
На воду.
Миргород, це... Сів, поїхав, чудово.
Зрозуміло, приїхали. Миргород. Невеличка...
К сожалению, в Миргороді сохранились здания по темі, да, фільму.
Так, там немає.
Проскочили Миргород з невеличкою зупинкою, рушимо далі.
Рушимо далі до Лохвиці, до Лубнів, до Лохвиці. Там є ще подивитися, тому що там був створений дуже великий проєкт, 9-10 рік, 1900, земських шкіл. І це був декілька типових проєктів, які зробив так само Панас Ластіон. Їх було більш сотні побудовано цих шкіл, дуже таких поетичних, тому що це серія взагалі називається провінційний модерн, тому що це село. Село-село таке. Миргород все ж таки містечко, а це село-село таке. Дика-дика. І там зовсім інша поезія. Здебільшого ці школи були зруйновані, чи закриті, чи вони такі напівзруйновані зараз. Їх збереглося там десь 50-60 шкіл, і є програми збереження цих шкіл зараз. Після Миргорода ми їдемо, повертаємося знов до Харкова, і це раціональні романтики, це будинок, скажімо, на чудовий. Дивовижний будинок селекційної станції на Московському проспекті, з який знаходиться він серед дерев. От я бачу у Олега, він, в нього нормальний вираз обличчя, тому що він дивився серіал, а в тебе здивоване обличчя.
Ну, круто.
Чудово. Поезія.
Є чим мені здивувати.
Архітектор Євген Сердюк побудував, Інститут Юр'єва воно називається.
А, я знаю.
Ну, ти там був?
У мене там тітка працює.
А ти там був?
Ні.
Ти там бачив цей український модерн?
Я не був. Воно ж все за деревами, там нічого не видно.
Микола,
Время
звоніть тьоті.
Я зрозумів. Я зрозумів.
Або, скажімо, відомий в Харкові будинок Бойка на Мироносівській 44 з цим під'їздом, який парадним, який розписували Самокіш та Васильківський. Після цього їдемо до Дніпра. Заради однієї будівлі зараз це Гранд-отель Україна, а колишній це прибутковий будинок Хреннікова. А після Дніпра їдемо до Львова, і там західноукраїнська ця вся історія, тому що вона була іншою, ніж тут, тому що це вже ж таки не Російська імперія, а Австро-Угорська імперія, там і по-іншому процеси розвивалися в пошуках національного стилю. І ці дві серії присвячені саме Львову, західноукраїнській такій школі, і конкретно восьма серія присвячена майстерні фабриці Івана Левинського, який був головним забудовником у Львові на початку 20-го століття, і він будував різню сецесію, різні архітектурні споруди, але значна частина Львова початку 20-го століття побудована майстерню Івана Левинського, і весь український модерн пройшов через цю майстерню. Це різні архітектори, але це його майстерня. І, на жаль, головна споруда у Львові, це будинок страхового товариства «Дністр», вона вже 2 роки на реставрації, і вона за сіткою будівничі цієї рештування. Ми її показали, але частково. А тому ми показали інші споруди, які так само демонструють відмінність і єдність у цього українського модерна на західноукраїнських землях, східноукраїнськими землями. І останні дві серії присвячені Харків і Київ. Чому Харків, Київ? Тому що це вже радянські часи. Український стиль продовжувався у 20-30-ті роки, як це може не здаватися дивним. Навпаки, він тут набув нової період такої українізації, нової гостроти і яскравості. І ще через те, що був полеміка і сперечання, скажімо, з конструктивістами, які казали, хлопці, вже на дворі 20-ті роки 20-го століття, на дворі конструктивізму, і ви не обароко створюєте, ви що, ретрограденко, та які ми ретрогради, і зараз в диню, в пику отримаєте.
Тіремки, так,
дійсно, ну, це навіть історія харківська, тому що коли був оголошений конкурс на будівництво Держпрому, один з наших героїв нашого серіалу, архітектор Дмитро Дядьченко, подав свою пропозицію, яка таку назву, гасло мало, копеечна марка в кругі. І його проект був дискваліфікований, тому що дійсно Держпром за проектом Дяченка виглядав як такий необараковий теремок, теремки курені, такі хмарочос в вигляді такого козацького куреня. Йому сказали, пан Дяченко, щось це
занадто.
Ви кудись не туди пішли. Ага. А коли був оголошений конкурс проєктування Київського вокзалу, то тут же всі сперечалися. Модерн, класики, конструктивісти, необарочники, всі між собою сперечалися для того, щоб з'явилося те, що з'явилося, будівля Вербицького, цей вокзал, який ми знаємо, в якому є і модернові українські риси, і небарокові українські риси. А взагалі ми знаємо таке дуже звичне будівля вокзалу у Києві, який був просто квінтесенцію цих всіх драк і полемік, які тоді відбувалися. І остання серія, вона присвячена, вона так і називається, «Від барокко до ампіру», вона присвячена тому, що відбувалося вже перед самим початком Другої світової війни. І після неї, коли була побудована будівля в Заболотному Верховної Ради, і потім відбудова зруйнованого Хрещатика, який став гімном оцієї формули «Національне за формою, соціалістичне за змістом». Коли воно таке серпасте, молоткасте з одного боку, але воно дуже таке з барвинками, з вишиванками, з усіми цими всіми цими елементами, які
сплиточка. Якщо по
сплиточка від Заболотного. До речі, тому що він сказав: я вже не головний архітектор Києва, але я створю у Софії, на території Софії, від Академії архітектури, я створю такий інститут проблем кераміки. І вся ця плиточка, це Заболотний сказав. Буде соціалістичне, але з нашими українськими соняшниками. І там соняшники, крокуєш Хрещатиком, оця арка великого пасажу, ну там я про це все розповідаю. Подивишся, побачиш. І ти бачиш, ну, миски, як то ці керамічні, опішнянські, повний зріст. І я хотів так якось трагічно це завершити, як це все закінчилося, український артурний стиль. Але я сказав, їх досить, все красиво. І на цієї такої пафосної, але такої дуже, на мій погляд, теплій ноті завершується вся ця розповідь у 10-й серії.
Ну, мені напомнилося, що в Полтаві намагаються підтримувати цей стиль сучасної постройки. Там кілька таких.
Отличный вопрос, Олег. У меня на презентации спросили, а что можно сейчас увидеть в современном украинском неомодерне? Вот у вас здесь был Олег Дроздов.
Был.
Вот я тут просто полностью солидарен с Олегом. Это настолько подделка, это настолько профанация. Потому что, ну, оно даже не то, что вторично. Это чаще всего настолько бесталанно. Причем неважно, будет это украинский модерн или будет украинская барокко. Вот какое-то такое. Ну, культуры вообще нет. Вот этой вот, которая была там. Там это был, ну, какой-то такой искренний поиск. А здесь это желание.
Понятно.
Шароварщина это называется.
Ну, що ти хочеш, поїдь на Воздвиженку в Києві.
Не чіпай Воздвиженку, там...
Но ради этого замечательного здания Кричевского, где сейчас музей краеведческий, вот стоит просто ехать в Полтаву только ради этого дома.
Так.
И ну, у тебя же целая серия посвящена ему. Кстати, и Харьковскому зданию училища художественного тоже. По-моему, целая серия получается, да? То есть они занимают центральные такие позиции, получают. Это очень важные дома. И, ну и харьковчанам многим я бы советовал посмотреть, потому что даже харьковчане не все знают, что у нас такое вот есть.
Я иначе срок. Харьковяне все не знают, зная невеличкий прошарок, насправді.
Ну поразительно, ведь здание, да, хотя бы там ты раз в жизни проезжал мимо, казалось бы, да? Но нет, оказывается, многие не доходят туда. Вот.
Ну, тепер є чудова нагода.
А ведь это чудесно, это совершенно удивительное. Там можно просто стоять, наслаждаться часами, рассматривать это все. Вот, и параллельно смотреть кино Макса Розенфельда.
Включили на смартфончику.
Во-первых, бесплатно. За экскурсию платить не нужно.
Насправді є різні формати, є екскурсія. коли ти знаходишся тут. А є можливість розповідати усі ці байки, ті сперечання, які були за лаштунками процесу конкурсу, наприклад, як це будівля в Полтаві чи в Харкові. Там був скандал, я про це розповідаю. В Харкові був скандал, і в Полтаві був скандал. І ти розповідаєш це, і це анімірування історії, тому що вона від такої канонічної. Ну, це відома будівля, вона була визначальна для ствердження стилю, а за нею реальні люди з реальними страстями своїми. Як там сім'ї були зруйновані через все це діло.
Ну, слухай, я тобі хочу сказати, що час плине, а нічого не міняється.
Так.
Взагалі, в нас продовжують сперечатися через архітектуру, конкурси і так далі. І навіть родини розлучаються, наприклад, через будівлю театру на Подолі, як з'ясувалося.
Я не буду питати про що, що тут є. Можна, я не буду про це нічого знати.
Гаразд. Ой, а ми недавно з таким інтересом обсудили все це, да, тут перемили.
Ну, потім розповідати.
Оскільки ви знімали все це в форматі скрам, тобто нічого не плануємо, напевно, що все це було, ну, скажімо так, як цікава пригода. Пригоди були.
Я тобі скажу, я рік тому, півтора роки тому, коли почалася історія з харківськими історіями, які ми знімали для іншого каналу, я для себе вирішив, що взагалі, якщо ставитися до життя не як до пригоди, то можна з густу з'їхати одразу. Якщо ставитися до всього як до пригоди, то це якось...
Нормі.
Навіть я для себе таку формулу вивів, що от зараз тобі дуже страшно, дуже проблемно, в тебе депресія. А ти, ну так, уяви собі, як це через там рік чи півроку, ти про це будеш розповідати, як про байку, яка з тобою трапилася. І чим воно страшніше зараз, тим комічніше воно буде потім. Пригоди дійсно були, мені важко сказати, що прямо зараз всім це було цікаво чути, але ну, були якісь такі моменти пов'язані, наприклад, мій товариш, мій друг, з яким ми робили всі ці проекти, ви обидва його знаєте, Олексій Таврін, який оператор, режисер, звукорежисер, все. Нас дві
двоє.
Людини. Двоє. Ну, зараз нас було більше. Нас був ще Василь, який літав над нами на квадрокоптері, забурала Ася, яка робила анімацію для оці анімаційні вставки. Ми коли це домовлялися про це все діло, має бути цей серіал українською мовою. Ми приїжджаємо, перший знімальний день це у Полтаві. Ми виїжджаємо з Харкова о 6 ранку на веселі, з квадрокоптерами, з всіми причандалами. Приїжджаємо ось до цієї будівлі, розпакуємося, мікрофон на мене ціпляють. Я починаю це все вітаю, і в мене щось таке виходить. Льоша так опускає камеру, каже, а що ж ти не сказав, що ти по-українськи розговарювати не вмієш? Приїхали знімати. Я розумію, що насправді тут ще є проблема дихання. Тому що різні мови, вони можуть бути з однієї там мовної сім'ї, але по-інакшому потрібно, спочатку потрібно по-інакшому дихати. Тому що якщо це нормальна українська мова, ти не робиш кожний раз ковток повітря, щоб пригадати, як ти перекладаєш з російської на українську, і тобі потрібен цей час, щоб на цю паузу, як ти ковтнув, згадати, яке українське відповідне слово існує для цього. А у мене отаке щось виходить, і отакі корчі навіть. І потім...
А ти імпровізуєш завжди?
Так, да. Жодного нема.
Тексти не пишеш?
Ніколи не було. Якщо б я почав писати тексти, це таке було б мені.
Так, я взагалі.
Олег, а ти завжди по сценарію, Олег?
Так, звісно. Я себе уявляю цю справу.
Ну.
В ночному клубі в 97-му році. Я бачив це, як в нього сценарій прописаний.
Так, подивилися, ага, поїхали, пишемо.
І коротше, я оце... А Василь каже, розумієш, зараз оця будівля, вона проти світла, нам треба поїхати, скажімо, зараз до опішні там записати, а коли ми будемо звідти повертатися, це буде вже друга половина дня, і ми знімемо її на сонці. І ми поїхали до опішні, вже жарко, ми стомилися, і в мене оце ковтання в воздух, повітря в мене закінчилося. Я почав розмовляти, а собі сказав, був, до речі, такий найвідоміший українознавець, мистецтвознавець український, Стефан Таранущенко, і коли він дуже літня людина, такий академік, йому спитали, ви можете виправити літературну мову там однієї монографії? Він каже, тут нема чого виправляти. Чому існує, наприклад, там 200 діалектів німецької мови, а українська лише є одна. Вона є свій слобожанський діалект. Я собі сказав, в мене слобожанський діалект, я так розмовляю. І я почав нормально дихати, ми повернулися з Опішні до Полтави знімати, і так воно пішло. Таке, легенько. Якщо я робив помилки, ну так я у мене на слобожанському діалекті такі помилки. Мій батько, коли це почув, а він сам з Івано-Франківська, ага. Батько мій, в нього українська, в нього російська і українська еталонні. Він ага. Чудовий був би редактор української мови. Він, коли робочий матеріал почув, говорить, це треба поїхати знов до Полтави, все-все-все-все переписати, все треба переписати. Ти таке кажеш, ти оконні віконні проєми. Отвори вони, не проємі. Папа, будуть проємі. Це слобожанський діалект. А потім всі інші серії вже почалося якось клас. Краще, інше. Ну, це не пригода, але це залаштунками називається.
Це, да, це знаєш, луперси, як то називають.
Ну, смотриться легко, от реально. І у тебе дуже таке важливе качество, ти вже звини, що я тебе хвалю.
Давай, давай. Как
бы, но ти швидко говориш, це для телевидення, це важливо. Нет, я тебе говорю,
ты еще как... не чув мою доньку среднюю. Ось вона швидко розмовляє.
Это
вона
как, так... как это ни странно, но это важное профессиональное качество для телевизионщика. Уметь быстро говорить так, что ты этого не замечаешь. А ты же за определенное количество времени успеваешь больше.
Ты помнишь фильм «Свадьба в Малине»? Вот эта трендычиха, как начнет трендычать. Вот это воно. Слобожанский долег, до речи. Малиновка, наш тут.
Да, ось на ці. Да, неподалік совсем. Шановні, треба йти на невеличку рекламну музичну паузу, але ми повернемось до ефіру. Нагадаю, сьогодні в студії у нас Макс Розенфельд. І якщо ви ще не дивилися український стиль з Максом Розенфельдом, то що треба зробити?
Подивитися.
О, правильно!
Це доступно дуже.
Шо-шоу на МФМ.
Шо-шоу продовжується в ефірі МФМ радіостанції. Нагадаю, в студії у нас сьогодні в гостях Макс Розенфельд. Ми в першу чергу говоримо про його новий проєкт «Український стиль» з Максом Розенфельдом, що за підтримки
Українського культурного фонду.
Українського культурного фонду вийшов на екрани Ютьюбу. І ви можете зайти на в Google, заходите, вбиваєте «Український стиль» Розенфельд, і вас одразу ж туди, куди треба.
По телеку покажуть де-небудь, хто-небудь?
Це, до речі, дуже влучне питання. Ми його не обговорювали, але мені спитав хтось, а чого вам, Максим, не вистачає в цьому проєкті? Мені здається, що взагалі цей проєкт мали би самі запропонувати національні канали, тому що ну, це їх робота, це їм потрібно ну, крутити, ну, показувати.
Ти не знаєш, треба просто певних людей тегнути в Твіттері.
Ну, ти мені розпиши, кого треба тегнути.
А я тегну, чого? Тегну. Після сьогоднішнього
вечора. Тому що, ну, дійсно, це, на мій погляд, той самий контент, який мають дивитися у телеку люди. Цікаво. І він, на відміну, скажімо, від харківських історій, він не регіональний все ж таки. Тому що харківські історії дивилися по всьому світу, але харків'яни. В Америці, в Ізраїлі, в Німеччині, в Австралії і так далі. А це всеукраїнський проєкт. Не лише всеукраїнський. Тому що він розповідає про красу української архітектури, її різноманіття і її дійсно цікаву історію для всіх в популярній формі. Це такий ну,
National Geographic.
National Geographic. Ну, на National Geographic не потрібно, але, скажімо, на плюси або там СТБ, ну, гаразд, на будь-який канал. Суспільне.
Ну, наприклад, я думаю, наприклад, що Суспільне
наприклад. Ти розумієш, я цікаво. Не знаю, хто володіє тим чи іншим каналом. Я не освічений в цій справі, тому я називаю те, що
Я там і називаю прізвище.
Ну, не треба. А я маю на увазі, що люди все ж таки, вони дивляться не те, хто володар каналу, а вони дивляться на контент, мені так здається. Ну, і це контент для людей, а не для там підписників мого каналу на Ютубі Максим Розенфельд. І тому мені дійсно здається, йому не вистачає розповсюдження такого широкого.
Та ну, смотрели би точно. Многие реально не скучно дуже.
Ну, короче, попросимо. Значить, шановні, нам частенько закидають, що ми офігелі вообще і не питаємо у митців про їх творчі плани.
Давайте.
Ти розумієш, ми за все існування шоу ні разу не запитали про ваші творчі плани. І ми вирішили, що сьогодні ми виправимо цю прикру ситуацію. І спитаємо.
Запитай мене.
Максим, а які ваші творчі плани?
Дивись, в мене є, після цієї історії, в мене є таке два стани. Коли ти вже відчуваєш, що ти завершуєш проєкт, є таке відчуття сиротства, тому що ти робив велику якусь справу про це, думав, в тебе були якісь проблеми, і ти вигадував, як їх вирішити. А воно закінчується, і ти, і що тепер я буду далі робити? Мені вдалося чудово з цієї історії, ну, перший крок зробити, вийти. Тому ми, знімаючи, дознімаючи проєкт «Український стиль», ми почали і навіть зробили іншу, паралельно іншу історію. Ми зараз зняли майже 20 серій нового нашого проєкту, тобто нового сезону, тому що ви знаєте, продовження. Ви знаєте, ви про це навіть розповідали в двох ефірах ваших, ми розповідали, проєкт «Історія медицини в обличчях», який ми робимо для харківського, такої, моїх друзів, Європейського радіологічного центру, які взагалі виступили тут в якості меценатів, тому що це не реклама, це не їх якась... Мені навіть кажуть, що Марина Овчинникова, яка вигадала цю ідею, вона вигадала дану форму соціальної реклами, дуже ефективною, коли ти розповідаєш ці історії, ну, через мене, але це репутаційно офігенна штука, тому що, ну, ось вони це роблять як класичний меценат. І ми створили проєкт «Історія медицини в обличчях», там 32 чи 33 серії є харківських лікарів, відоміших. Ми підібралися до наших вже майже сучасників. Остання серія, яка вийшла, про академіка Грищенка, Валентина Івановича Грищенка. Це, ну, історія вже ось вона.
Ну так.
Про те, що було зараз.
Приїжджаєш полтавським шляхом, там є.
Там будівля. Є, і все це діло. І ми вирішили, що треба робити другий сезон «Історія медицини в обличчях. Україна». І навіть вигадали нову заставку для цього, щоб була представлена вся Україна. І ми зняли 20 серій про лікарів різних українських у Львові, в Одесі, в Києві, у Полтаві, у Міргороді, навіть у Красногороді під Харковом. Навіть можу сказати, це Микола знає, про що йде мова, про дуже відомого лікаря, заміського лікаря Шиндлера, але це місто Красноград, воно знаходиться геометрично на рівному відстані від Харкова, Дніпра і Полтави. Тому це така діра, куди інші лікарі не доїдуть, тому Шиндлер саме там побудував свою земську лікарню, дуже сучасну, 120 років тому вона вже була тоді дуже сучасною, тому що до найближчого такого великого міста, дуже по 100 кілометрів, йому потрібно було зробити це.
А здання це сохранилось, інтересно?
Так, да? Ну, це особлива історія, побачиш. Здання існує, воно, він німець був, і воно таке готичне, одноповерхове, але така готична, дуже цікава будівля. Частина існує як лікарня, а частина закинута. Саме та частина закинута, яка виходить головним фасадом на вулицю, яка зараз називається вулиця Шиндлера.
Шиндлера.
І, ну, це окрема історія. І ми зняли ці зараз 20 серій. Нам є що робити на взимку, монтувати, збирати ці всі історії. А навесні ми поїдемо дознімати інші серії цього другого сезону «Історія медицини в обличчях». І мені дуже хочеться, щоб скоріше ми почали випускати саме ці серії, тому що харківські ми ж вже зняли, я їх знаю, я їх бачу вже в завершеному стані. А тут, яким у нас були польоти над Одесою, як це воно, ну, я маю на увазі квадрокоптери, як красиво це у вересні Одеса, це ж не влітку, коли там толпи туристів, і Одеса така безглузда. А вона така поетична, вона така файна. На французькому бульварі, коли ми знімали цей філатовський центр, ну, там така, в гіршому сенсі, це така сталінська
Ну, живописна, да?
Дуже живописна.
Коротше кажучи, працювати і працювати, на зиму є що робити.
Так, а інша ідея, це, ну, це не ідея, це вже проєкт, який там на 70% реалізований, бачу. Інша ідея, це продовження українського стиля. Це є такий серіал, британський серіал, давній, BBC-шний, «Як будувалася Британія». Коли історія Британії, Великої Британії, вона розповідається через архітектурну епоху. І це історія про Британію, а не про архітектуру, але через архітектуру.
Через архітектуру, я
чудово,
бачу.
Я його дуже люблю. І ми можемо не український стиль, архітектуру в Україні розповідати саме так. Тому що в нас є своя античність. Зараз, наприклад, ми з Одеси поїхали до батьківщини мого діда, до Білгород-Дністровського, Акермана колишнього. І це не український, але це османський та румунський стиль цієї фортеці акерманської. У нас є середньовіччя дуже різне. У нас є готика, не неоготика, а справжня готика. І ось через, у нас є не необарокко, а справжнє українське козацьке бароко доби Мазепи. У нас є що розповідати. І є навіть надсучасніші. І той театр на Подолі, про який ми казали, це теж частина вже найсучасної української історії. І є навіть такий дивний український постмодернізм, такий дивноватий, я би сказав.
Там, і... Оце зараз цікаво було, але...
Ну, реконструкція Майдану, це, ну, приклад такого...
А, з глобусом.
Несмаку, так. Але такому класичного постмодернистського бачення, як це можна обстюбати, ага, все, ага, це діло. Ага. І це може бути розповідь про Україну через архітектуру. Тому що розповідати про Україну через історію політичну – це не мій фах. Uh-huh. Навіть мені не цікаво це діло. Uh-huh. А через архітектуру – про красиве.
Так що чекати?
Ну, якщо Український культурний фонд дасть гроші, то чому б ні?
Ні, ну окей, ми можемо якось посприяти.
Якщо ти щось запропонуєш, я не буду проти.
Шановні, хочеться подякувати Максиму, що прийшов. Хочеться вам порадити подивитися. Зрештою, це гідна робота. І Олег Юрійович сьогодні за день залпом, як серіал на Нетфліксі, заковтнув. В мене все попереду, я лишаю на довгі зимні вечори. Але ви можете вже сьогодні починати дивитися. Так. Ліпше так і робити. Макс, дякую, що завітав.
Дякую вам.
Творчих успіхів.
І наснаги.
Дякую. Олег Юрьевич, вам спасибо, как всегда, вы были на высоте.
И вам, Николай, большое спасибо.
Просто невероятно. Все, шановні, почуемся наступного тижня, хай щастить, па-па.
Шо-шоу на МФМ.